Barakaldoko gertakaria, lau ustezko adingabek sexu erasoa egin diotela Barakaldoko neskatila bati. Diana Kerr, Galizan desagertu zen neskaren hilotza topatu izana. Gasteizen Aranbizkarrako auzoan 20 urteko gazte bat atxilotu izana gaur eguerdian, bere bikotekidea jo duelako, hori leporatuta behintzat. Itzetik hortzera, darabiltzagun gaiak dira, az 2017 amaitu eta 2018 hasi den egun hauetan, baina denak ez dira albiste ezkorrak eta baikorrei ere erreperatu nahi izan diogu nola ez mezularian. Izan ere, Arabako Zalduondoko herriak indarkeria matxistari gabeko udalerri gisara abiatu du 2018. Gustavo Fernandez da alkatea. Arratsaldeon, Gustavo.
Kaixo, arratsaldeon.
Ze beste modu batera hartzen dira gaurko erabakiak herri horretan, izaera berria daukan herri horretan?
Bai, bueno, zoriontzekoa da bertoko gazteek aurrera eraman duten ekimen hau, ez? Azken finean, beraien aldetik atera da, eta herrian oso harrera ona izan du, ikusita ze panorama daukagun oraintxe bertan esan duzuen berrietan, ba, osteko moduko berria izan da.
Mm-hmm. Gazteak aipatu dizkidazu, gazte ekintzaileak eta horietako bada Olaia Perez, oraintxe gurekin harremanetan dagoena baita ere. Olaia, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, gazteen ekimenez, izan da Zalduondo, indarkeria matxistari gabeko udalerri, esango didazu nondik nora sortu zitzaizuen asmo hau?
Bai, bueno, hasieran herriko hainbat gaztek indarkeria matxistaren inguruko hausnarketa bat egin genuen eta konturatu ginen ba gure gizartean matxismoa errotuta dagoela eta askotan ba ikustezina dela. Orduan gure inguru aldatu nahian ba hainbat konpromiso idatzi genituen Zalduondo indarkeria matxistaren kontrako udalerria izendatu nahian.
Uhum. Eta jozen duten udaletxera, eta han ez dakit alkateak egin zizuen harrera. Gustavo, zuri nola iritsi zaizun ekimenaren berri?
Be, bueno, hau atera zen nola jak esan duen moduan, eta udalaren partetik egin genuena izan zen apur bate bidea errestu, ez? Formakuntza eskaini, haiek aprobetsatu dute osondo formakuntza hori, eta ekimen hori jarri dute mai gainean, konpartitu herri osoarekin, eta konpartitze horren ondorioz, pues lortu zuten iaia 200 sinadura edo atxikimendu nolabait konpromesu konkretuak onartuz eta esanez ba planto egiten diogula indarkeria matxistari gure esparru txikian behintzat.
Mm-hmm. Olaia, ustedet atez ate lortu dituzuela firma horiek?
Bai, etxe joan ginen herritarren atxikimendua eskatuz eta orokorrean ba jendeak harrera oso ona izan zuen gaiarekiko. Askok gaiari buruz hitz egin nahi izan zuten eta deseroso izan zitekeen gaia ba mai gainean jarri eta askatasunez ba eztabaidatu genuen.
Mm-hmm. Ez dakit atea zabaltzen zizueten herritarrek adinaren arabera erantzuna bat edo beste izaten zen?
Ez, adinak normalean ba ez zuen, osea adineko jendeak ez zuen arazorik izan gaiari buruz hitz egiteko.
Mm-hmm. Baina sorpresan hartu zuten zuen proposamena edo nola hartu zuten?
Ba, nahiko ondo, sorpresa txikiak izan ziren, baina ez adineko jendearekin.
Norekin ordea?
Ba, jendean bizi den ba pertsona batzuekin, baina ezen garrantzitsua izan, batez ere jendeak nahi, bai gazteak eta bai helduak ba oso ondo hartu zuten gaia.
Norbaitek esan dizue ezezkoa, ez duela ondo ikusten zuen ekimena?
Bai, batzuk uste zuten ba violentzia matxista ez zela gai erosoa hitz egiteko edo, bai.
Gobezela eskutuan geraz edin?
Bai, ba, agian bai, ezakigu.
Uhum. Baina pixkanaka norbait konbentzitzea lortu duzue?
Bai, gure tailerretan, formakuntza tailerretan, hori buruz ere balan egin genuen, eta prestatu ginen, ba, jendearekin hitz egiteko.
Gustavo, Arabako lautadan kokatutako herri txiki bada, Zalduondo, zuek izatea aintzindariak horrelako izendapena jartzen, hori zer izan da? Arrotasunerako, normaltasunerako ekintza bat nola ikusi duzue?
Bueno, hemen gauza gehienagia ia bizi gara modu apalean, ez? Eta kasu honetan ere bai. Orain ikusita ze hori hartu izan duen komunikabidetan iguala kasu jabetu gara hartu dugun erabakiaren garrantziaz, ez? azken finean, azken mola honetan ikusten dugun nola gizartearen partetik erantzunak ematen direla halako gertakaria gertatzen direnean, indarkeria matxista ematen denean, eta hau nola baita izateko aurre hartu diogu indarkeriari, matxismoari, eta pasatu gara nola baita ofentsibara, ez? Eta saiatu gara sortzen libre bizial izateko esparru txiki bat, gure herri txikian, gure apaltasunean, baina hori da asmoa, jakin badakigu ez dela dana lortzen horrela, baina nola baita Formula 1 horren munduan esaten den bezala pull position jarri gara oso ondo kokatuta, eta aurrekari izugarria daukago hemen herrian, halako gertaerak ez gertatzeko, eta gertatzen baian ez delugu, herri oso bat aurre izango du erasotzaileak. Mm-hmm.
Gustavo, beste herriren batetik deitu dizute, beste alkateren batek deitu dizu, ekimenaren berri zuzenean zure ahotik jakin nahi zuelako?
Egia esateko inguruko herrietatik, bai galdetu digute, aber nola egin dugun, baina guretzat oso oso funtsezkoa izan da nola baite errotik etortzea proposamena, ez? Oso erresa zen, nolabait udalbatzar batean, pleno batean, onartzea halako esaldia, ez, indarkeriari gabeko udalerri izendatzearena, baina hemen egonda sator lana, beko lana, gazteek bultzatuta gainera, jende asko esaten duenean gazteek ez dutela halako lanetan ez dira halako lanetan implikatzen, eta hori da hain zuzen ere ekimen honen birtuterik handiena, ez? Azken finean udalak egin duena izan da nolabait islatatu herrian sortu den nahi hori gaztek bultzatuta, eta hori oso komplikatu da, ulertzen dugu, baina pentsatzen dugu eredua izan gaitezkela, eta inguruko herrietan hala galdetu diguta interesatuta jakiteko, a ber, nola egin den, eta ze pauzu eman behar duten.
Uh-huh. Olaia, zu gaztea zara berriz, hemen berdintasunean aritu zarete neska eta mutilak, beste herrietako gazteek eskatu dizuete aholkua zuei?
Ba, egia esan da, ez. Nirekin ez dute ez du inork hitz egin, lagunekin proiektuari buruz askotan hitz egin dut eta haiek ba interesatuta daude, baina ez bere herrietan proiektua edo kimen aurrera eramateko.
Baina zuek aurra zaudete egin duzuenarekin.
Bai, oso pozik gaude azkenean lortutakoaz ba barro sentitzen gara. Eta oraindik bakigu gauza asko egiteke edo lortzeke daudela, baina lanean jarraitu nahi dugu.
Mm-hmm. Tailerrekin eta jarraituko duzue?
Bai, etorkizunari begira hainbat proiektu dauzkagu, emakume eta gizonei zuzentutako tailerrak, jaietarako protokoloak eta edo hezkuntza tailerrak orokorrean bai. Mm-hmm. Eta udalarekin ere hitz egingo dugu berdintasun teknikariekin hitz egiteko eta haien aholkua jasotzeko.
Ziur ikusten dituzuelako, konpondu beharreko puntu batzuk zuen saldu ondoko herrian.
Bai, azken finean proiektu hau oso simplea da eta abia puntu bat da. Hau oraindik lanean jarraitu behar dugu eta berdintasuna lortzeko bidea nahiko luzea da eta berdintasun egoera hori bermatzeko hezkuntza guztiz beharrezkoa da.
Mm-hmm. Bueno, Gustavo, entzuten duzu. Gazteak lanerako prest, udaletxea ere bai, udal batza.
Prest, hau de batera lan egiteko prest. Azken finean, horren arte egin duguna, nola baita esatearen da, zera, berdintasunaren bideo horretan mugarri batzuk jarri ditugu, salto defentsa ikastaroa, zineforuna, formakuntza zinegotzien txat, eta, bueno, berreskuratu zera figura, emakumeen figurak, estibalideioaren bidez, eta, bueno, ikusi dugu mugarri horiek nola bai behar zutela plano bat, ez, bide hau egiteko, berdintasunaren aldeko bide hau, eta pasaten hilabetean onartu genituen ordenantzak, ez, berdintasunaren aldeko ordenantzak hori izango da gure planoa, ez, gure mapa, bide honetan, nola bai, bide zuzenetik esateratzeko, eta horretan zentratuko gara, beti ere jakinda gazteak ibiliko direla gure atxean ere eskatzen eta eskaintzen ere bai.
Bueno, saldu ondoko herriak emandu aurreneko urratsa, bidea urratzen jarraitu behar du eta ia saldu ondok bezala beste udalerri guztiek ere hartzen dioten ekimen horri eta bide bera egiten duten berdintasunaren izenean. Gustavo Fernandez, saldu ondoko alkatea eta Olaia Perez gazte ekintzailea, eskerrik asko bioi gurekin mezularian egon izanagatik eta zuen ekimenaren berri emateagatik.
Ba, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eta animo.
Agur.